havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 10-oktyabr dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Turkiyada sodir etilgan portlashda 18 odam halok bo'ldi. O'zbekiston muftisi Usmonxon Alimov dunyodagi eng ta'sirli 500 musulmon ro'yxatiga kiritildi. O'zbekiston prezidenti saylovi kuni Rossiyada ikkita ovoz berish uchastkasi tashkil etiladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Turkiyada yakshanba kuni portlovchi modda o'rnatilgan avtomashina portlatilishi oqibatida 18 odam halok bo'ldi, 330 ga yaqin odam yaralandi. Bosh vazir Binal Yildirimning ma'lum qilishicha, portlash Turkiyaning Iroq va Eron bilan chegaradosh bo'lgan Hakkari viloyatidagi chegara o'tkazish punktida sodir etilgan. Halok bo'lganlar orasida tinch aholi vakillari ham bor. Binali Yildirim avtomashinada 5 tonna portlovchi modda bo'lganini, hozircha biron bir guruh portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olmaganini aytdi. Anqara portlashni mamlakatda terrorchi tashkilot sifatida taqiqlangan Kurdiston ishchi partiyasi amalga oshirgan bo'lishi mumkin degan taxminni bildirmoqda. O'zbekiston prezidenti saylovi kuni Rossiyada ikkita ovoz berish uchastkasi tashkil etiladi. Bu haqda O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi Bahrom Ashrafxonov ma'lum qildi. Elchining bildirishicha, O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining qaroriga binoan xorij davlatlarida 44 ta saylov uchastkasi tashkil etiladi. Rossiyadagi ovoz berish uchastkalarining biri Moskvadagi O'zbekiston elchixonasida, ikkinchisi esa Novosibirskdagi O'zbekiston bosh konsulxonasida ochiladi. O'zbekiston prezidentligiga saylov 4-dekabr kuni o'tkaziladi. O'zbekiston muftisi Usmonxon Alimov dunyodagi eng ta'sirli 500 musulmon ro'yxatiga kiritildi. U mazkur reytingning 138-chi pog'onasida qayd etilgan. Ummondagi Qirollik islomiy strategik tadqiqotlar markazi tomonidan 2009 yildan beri e'lon qilib kelinayotgan mazkur ro'yxatga O'zbekiston bosh muftisi bu yil 7-chi marta kiritilmoqda. Markaz tomonidan 2013 yil e'lon qilingan ro'yxatga O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham kiritilgan edi. Ro'yxatning birinchi beshligidan misrlik shayx Ahmad Muhammad al-Toyib, Iordaniya qiroli Abdulloh II, Saudiya Arabistoni qiroli Salmon ibn Abdul Aziz al-Saud, Eron oyatullohi al-Hamanaiy va Marokash qiroli Muhammad 6 joy oldi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ukraina mustaqil davlatlar hamdo'stligidan chiqish masalasini muhokama qilmoqda. Bu haqda yakshanba kuni Ukraina tashqi ishlar vaziri Pavel Klimkin bildirdi. Ukraina MDHni tark etish niyati haqida 2014 yilda ma'lum qilgan edi. Keyinroq esa Ukraina tashqi ishlar vazirligi mamlakat MDHdagi ishtirokini minimal darajada saqlab qolishini, bu MDH mamlakatlari bilan shakllangan iqtisodiy aloqalarni birdaniga uzish imkoniyati yo'qligi bilan bog'liq ekanini bildirgan. Bugun AQSh Respublikachilar partiyasi rahbariyati prezidentlikka nomzod Donald Tramp atrofidagi vaziyat yuzasidan yig'ilish o'tkazadi. 7-oktyabr kuni Washington Post saytida Tramp ayollar haqida haqoratli gaplar aytayotgani to'g'risidagi video paydo bo'lganidan so'ng Respublikachilar partiyasining nufuzli vakillari Trampni prezidentlik saylovidan chiqib ketishga chaqirgan edi. Tramp o'z so'zlari uchun kechirim so'radi, biroq prezidentlikka nomzodlikdan voz kechmasligini ma'lum qildi. O'zbekistonlik bokschi Sanjar Rahmonov 8-oktyabrda Las-Vegasda o'tkazilgan professional boks bo'yicha musobaqada g'alabaga erishdi. 27 yoshli andijonlik Sanjar Rahmonov amerikalik 23 yoshli bokschi Jonathan Dainang bilan ringga chiqdi. 6 raund natijalariga ko'ra hakamlar Sanjar Rahmonovni g'olib deb topdi. Rahmonov havaskorlar boksida o'zbekistonlik Ziyaddinbek To'yg'anbayev qo'l ostida shug'ullangan va 2009 yilda Osiyo chempioni bo'lgan. U bunga qadar 6 marta professional jang o'tkazib, ularning 5-tasida raqiblaridan ustun kelgan va 1 marta durang qayd etilgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda. Majburiy mehnat. Jizzaxlik ishchi paxtaga chiqmagani uchun militsiya kaltaklaganini iddao qildi.
Urla, urma deb baqirdim. Qo'ling senga nimaga urasan dedim. Bular senga jinoyat ish qildim. Bunchalikdan sibriza.
Majburiy mehnat. Andijonda haydovchilar paxta terish va hasharchilarni dalaga tashishga majburlanmoqda.
Yaylar, sadda katta mashinalar to'siyapti, damas, ya'ni Xitoydan mashinalar to'sib o'tdi, pasport bilan qo'yapti paxtaga.
Xavfli vaziyat. Afg'onistonning Kunduz viloyati markazi bir haftadan buyon jangarilar qo'lida qolmoqda.
Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi chet ellik jangarilar, jumladan o'zbek, uyg'ur va tojik terrorchilar sababchi ekanliklarini aytadi.
Ozod nazar, Toshkent ahli yangi hukumatdan nimalar kutmoqda?
Odamda korrupsiya masalasi, propiska masalasi, shuni yo'q qilish uchun paxta masalasi, shaxsiy mulk kafolatligi va shunga o'xshagan masalalar qiziqtiryapti.
Tahlilchi Anvar Nazirov bilan suhbat. Qurultoy, Shavkat Mirziyoyev prezident vazifasini bajaruvchi etib tayinlanganiga bir oy to'ldi.
O'zgarishlar haqida gapirishimiz mumkinmi?
Davra suhbati ishtirokchilarining shu savolga javoblarini eshitishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Andijonlik haydovchilarning Ozodlikka ma'lum qilishicha viloyat avtomobil yo'llarida militsiya xodimlari mashinalarni to'xtatib, haydovchilarni paxta terishga yoki hasharchilarni tashishga majbur qilmoqda. Andijondagi vaziyat bilan birozdan so'ng batafsil tanishamiz. Hozir esa Jizzaxdagi bir voqea tafsilotlari. Bu viloyat Do'stlik tumani Saratepa qishlog'ida yashovchi Farhod Mamayev, shu tuman ichki ishlar bo'limining ikki xodimi uni paxtaga chiqmagani uchun tuproqqa belab kaltaklagani va haqoratlaganini iddao qildi. Voqeani hamkasbim o'rgandi.
Saratepadagi fermer xo'jaligida oddiy ishchi bo'lgan 32 yashar Farhod Mamayevning Ozodlikka ma'lum qilishicha, hodisa 8-oktyabr kuni ertalab soat 10:00 uning tomorqasida yuz bergan. Farhod Mamayevning iddao qilishicha, Do'stlik tumani profilaktika noziri Abdunabi Shakarboyev va ismi noma'lum yana bir militsiya xodimi undan paxta terimiga chiqishni talab qilgan, biroq rad javobini olgach, uni tuproqqa belab kaltaklagan va haqoratlagan. Mamayev so'zlariga ko'ra, tomorqasida mosh hosilni yig'ayotgan payti uyi yaqiniga bir avtobus kelib to'xtaydi va undan Saratepa qishloq fuqarolar yig'ini raisi Shodiyor Anqaboyev, ichki ishlar profilaktika noziri Abdunabi Sattorov va yana bir necha kishi tushadi. Ismi Ozodlikka noma'lum militsiya xodimi Farhod Mamayevdan paxtaga chiqishni talab qiladi. Mamayevga ko'ra, u o'zi ishlaydigan fermer xo'jaligidan ikki odam paxta terimiga chiqqanini ma'lum qiladi, biroq militsiya xodimi uning qo'lini qayirib, avtobus tomon sudray boshlaydi.
Qo'limda qayirib, zo'rlab, tuproqqa belab 100 metr yergacha olib bordi ko'chagacha. Keyin qo'yvar, o'zim boraman o'sha mahalla ko'mdi oldiga debdi. Va uni oldiga olib yetganimiz yo'qdi. Ikkinchi militsiya xodimi kelyapti, nami degan Shakarov degan militsiya xodimini boshiga kelyapti-da. Onamni haqoratlayapti u. Onamni haqoratlayapti-da, ikkinchi qo'limdan ushlab ikkovi urib ketishdi meni. O'rta keyin bolalarim yig'lab tormashyapti, ayolim ham yig'lab tormashyapti. Voy, o'ltirib qo'yadi. Yordam beringlar deyapti-da.
Deb eslaydi Farhod Mamayev. Uning iddao qilishicha, militsiya xodimlari uni avtobusga chiqarib, Saratepa qishloq fuqarolar yig'ini boshlig'i Shodiyor Anqaboyev ko'z o'ngida ura boshlashgan.
Keyin avtobusga chiqardi, mahalla ko'mdi oldiga chiqardi, mahalla ko'mdi oldiga avtobusni chapaloqlab uryapti. Nimaga termiksan? Terisizlik bo'lsa, ishonganingga. Seni so'rovchim yo'q deyapti. Yana inam cho'kkaniga chidolmayapman, nima qilishim kerak deyapti.
Deydi Farhod Mamayev. U Saratepa qishloq fuqarolar yig'ini boshlig'i Shodiyor Anqaboyevning hodisani befarq kuzatib turganini iddao qildi.
Mahallakom ketgani qarab o'tirib, "Ki mahallakomga aytdim, Shodiyor aka dedim, xalqni otasiz dedim, siz dedim. Nega shuni aytmaysiz dedim. Shodiyor aka, mana shuni nima ochiq oydin qilmaysiz desam, teraman shu paxtani mayli, nimaga shuni ochiq qilmaysiz desam, kerak bo'lsa telefonga tushirib ol, isbotlab ber deb menga o'shani anov qilyapti. Bular cho'kkan bo'lsa o'zi javobini beryapti ministrlarga qarab,
dedi Farhod Mamayev. Uning ayoli, ikki farzandning onasi Xurshida Mamayevaning ozodlikka aytishicha, militsiya xodimlari erini odamlar o'ngida kallalariga shappatlab urib tashlashgan.
Kallalariga urib tashlashgan, shappatlab qo'ldilar. Urma, urma deb baqirdim. Qo'ling senga nimaga urasan dedim. Bular senga jinoyat ish qildim, bunchalik kim tushiriza. Oyog'ini shunday cho'zib olib ketyapti. Yurgan ham yo'q dedi. Ikki tomondan ikkalasi qo'lini qayirib kattalar tushib cho'zilib yotib ham qoldi. Bolalarim shunday chirillab yig'lab qo'rqib ketdi,
dedi Xurshida Mamayeva. 27 yashar Xurshida Mamayeva ichki ishlar bo'limi navbatchisiga telefon qilgandan so'ngra militsiya xodimlari erini kaltaklashdan to'xtaganini aytdi. Ozodlik hodisaga izoh berishni so'rab Do'stlik tumani profilaktika noziri Abdunabi Shakarboyevning o'ziga bog'landi. Abdunabi Shakarboyev Farhod va Xurshida Mamayevlar iddaolarini rad etdi.
Yo'q.
Kaltaklaganingiz yo'qmi?
Yo'q.
Siz paxtaga deb bu obordingizmi? Yelga bo'lib qayerga shikoyat qilsa qilaver dedingizmi?
Yo'q, unaqa narsa bo'lmagan.
Bo'lmagan, ha, aniqa bu.
Yo'q, aniq.
Dedi Abdunabi Shakarboyev. Do'stlik tumani hokimi Abdusattor Bobobekov ozodlik bilan suhbatda odamlarni majburan paxtaga chiqarish va ularga nisbatan zo'rlik ishlatish hollari yuz berayotgani haqidagi iddaolarni o'rganishga so'z berdi.
Yo'q, hechim, yo'q. Italiyacha shakvilla tamas beryapti. Bunaqa holat yo'q.
Hozir mana siz bo'lmaydi deb aytyapsiz, bo'layotgan voqea. Bu odamlar o'zi guvohlik beryapti, hammasi gapiryapti.
Men aniqlik kiritaman xolos, mumkin. Hamming o'zi shug'ullanishyapti.
Dedi Do'stlik tumani hokimi Abdusattor Bobobekov. 27-sentyabrda O'zbekiston Mehnat vazirligi rasmiy bayonot tarqatib, paxta terimida majburiy mehnatdan foydalanish mamlakat qonunlariga va xalqaro mehnat tashkiloti konvensiyasiga zid kelishidan ogohlantirgandi. 28-sentyabrda esa O'zbekiston kasaba uyushmasi federatsiyasining paxta yig'im terimida qatnashish majburiy emas, ixtiyoriy hisoblanadi degan bayonoti ommaviy axborot vositalarida e'lon qilindi. O'zbekistondagi majburiy mehnat sabab dunyodagi 100 dan ortiq shirkat o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Yana majburiy mehnat mavzui. Andijonlik haydovchilarning ozodlikka ma'lum qilishicha, viloyat avtomobil yo'llarida militsiya xodimlari mashinalarni to'xtatib, haydovchilarni paxta terishga yoki hasharchilarni tashishga majbur qilmoqda. Andijon yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi ozodlik bilan suhbatda Damas haydovchilaridan hasharchilarni tashish so'ralayotgan bo'lishi mumkinligini tasdiqladi, lekin haydovchilar paxta terishga majburlanayotganini rad qildi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Andijonning Izboskan tumanida istiqomat qiluvchi haydovchining ozodlikka aytishicha, militsiya xodimlari yo'llarda shoferlarni to'xtatib, paxta terdiryapti. Tex pasportini olib, paxta terdiryapti, 5 kilo terib berasan yoki shuncha kilo paxta teradigan mardikorni pulini berasan, keyin ketasan deydi. Yo'l qoidasini buzganlarga hozir shunday ishtirof ekan bu, dedi Izboskanlik haydovchi. Andijonlik yana bir haydovchi ham bu holatni tasdiqladi. Haydovchilarni yo'lda to'xtatib, majburiy paxtaga chiqarayotgan holatlar bo'lyapti, dedi u.
Haydovchilar paxtaga chiqasan deb majbur yo'ldan to'xtatib paxtaga chiqarayotgan nohaqliklar to'g'risidagi yozilgan narsa.
Haydovchi o'z so'ziga tasdiq sifatida ozodlikka fotosuratlarni ham yo'lladi. Andijonlik boshqa bir haydovchi esa mini avtobuslarda kirakashlik qilayotganlar hasharchilarni bepul tashishga majburlanayotganini aytadi.
Ular asalga men guvohi bo'lib, Damas to'xtatadi, to'xtatib turib, GAI tex pasportini oladi, tex pasportini olib turib keyin mol tashab keldi.
Tashab kelmasa
olib odamlardi-da, paxtaga olib boradi-yu, paxtadan kelayotgan odamlar bo'ladi-yu. Ashiladi aka. Paxtada olib boradi. Misol endi olib borsa endi qaytishga mashina kerak bo'ladi-yu. Mashina kerak bo'ladigan bo'lsa Damas chilardan haqiqatda.
Endi bu qoidani buzsa, bu buzmasa hammi?
yo farqi yo'q, qoida buzish buzmaslik shart emas u. Qoida buzish buzmaslik emas. Men asara buni bir hafta oldin Toshkentdan kelyapti, uni Qo'qon yo'lida ham uchratdim-da buni. Sat ekan narsalar. Yayilar sotda katta mashinalar to'siyapti, Damas'ga, ya'ni Xitoyda mashinalar to'sa xuddi tez pasport bilan olib qo'yapti paxtaga ashi. Odam tashigani boshqa narsaga guvoh oldim o'zim bilan.
Tashimayman desa nima bo'ladi? Shoshayapman, ishim bor desa.
Tashimayman desa dokumentlar olib ayib topadi. Ayib topadi, yo bo'lmasa mashinalar kirib beradi, yo bitta narsadan ayib chiqib qolishi mumkin u. Ashila hisobiga qo'qqanidan ham xab bo'pti deb bir es tashab kelsa tashab ketibdi deb tashab kelishi.
Andijon yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda kirakashlardan hasharchilarni tashish so'ralayotgan bo'lishi mumkinligini tasdiqladi, lekin haydovchilar paxta terishga majburlanayotgani haqidagi iddaolarni rad qildi.
Yo'l xavfsizligi boshqarmasimi?
Xuddi shunday.
Bitta masalada telefon qilayotgandik-da aka, mana kecha iz bosganda milisa to'xtatib paxta terasanlar deganda shunaqa haqqi bormi milisa? Paxta terdirishgada.
Siz nima uchun gayga qilyapsiz?
Yo, endi GAIni xodimlari to'xtatibdi, men sizdan paxta terdim. Shunaqa topshiriq bormi yo bu o'z boshimchalikmi?
GAI to'xtatayaptimi?
GAI, ha, to'xtatib paxta terasan deb nima qilayotgan ekanda? Shunaqa gap bormi u masalan, shunaqa militsiyaga topshiriq bormi tepadan shunaqa paxta terasan degan? Yo'q, o'z boshimchami bu?
Yo'q, uni paxta terasan degan nima yo'q o'zi. Prosta endi bo'lishi mumkin. Masalan, Damas, Damas yo maxsus mana u hasharchilarni olib ketib qo'ying, o'tga tashab qo'ying degan bo'lishi mumkin. Paxtachilarni, uni paxta terasan degan nima yo'q o'zi.
O'zbekiston hukumati paxta yig'im terimida qatnashish majburiy emas, ixtiyoriy hisoblanishini aytib keladi. Ammo paxta terimini kuzatayotgan faollar bu yil ham byudjet xodimlaridan tortib talaba va kollej o'quvchilari paxtaga olib chiqilganini aytishmoqda.
Oldinda yoritadiganimiz mavzular: xavfli vaziyat. Afg'onistonning Kunduz viloyati markazi bir haftadan buyon jangarilar qo'lida qolmoqda. Ozod Nazar: Toshkent ahli yangi hukumatdan nimalar kutmoqda? Tahlilchi Anvar Nazirov bilan suhbat. So'nggi kunlarda Afg'onistonning shimoliy viloyatlari xavfsizligi misli ko'rilmagan darajada murakkablashib ketdi deb xabar qiladi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kkan. Bir haftadan beri Qunduz viloyati markazi jangarilardan tozalanganicha yo'q. Rasmiy Kobul mazkur viloyatda chet ellik jangarilar faol ishtirok etayotganini ta'kidlaydi, deydi muxbirimiz. Tafsilotlar bilan Olim Ko'kkan.
So'nggi ikki hafta ichida Afg'onistonning shimoliy viloyatlari, jumladan Qunduz, Bag'lon, Juzjon va Faryob xavfsizligi yomonlashdi. Bundan bir hafta oldin jangari toliblar Tojikiston bilan chegaradosh Qunduz viloyati markazining katta qismini ishg'ol etgan edilar. Bundan uch kun oldin Juzjon viloyatiga qarashli Qo'shtepa tumanining Chaqmachuqur mintaqasi toliblar tarafidan bosib olingan edi. Shuningdek, Turkmaniston bilan chegaradosh Bodg'is viloyatining Balomurg'ob tumanida kamida 60 politsiyachi usyonchi guruhlarga taslim bo'ldilar. Bag'lon viloyatida ham Talibonning davlat postlariga qarshi hujumlari davom etmoqda. Yakshanba kuni ertalab mazkur viloyatda afg'on harbiylarining bir vertolyoti qulagani oqibatida kamida 7 askar halok bo'ldi. Toliblar mazkur vertolyotni o'qqa tutib qulatganliklarini iddao qiladilar. Qunduz viloyatining Afg'oniston Milliy Majlisidagi namoyandasi xonim Fotima Aziz shimol viloyatlari, ayniqsa Qunduz xavfsizligining yomonlashishiga baland martabali harbiy amaldorlarning befarqligini sabab qilib ko'rsatdi. U mas'ul mansabdorlar sudlanishini so'radi.
Ino bo'yat daryat mohkima alani biran babar mardim javob bo'lgan. Ino bo'yat mardim mohkima qaror bigira choraqama.
Ammo Afg'oniston Milliy Mudofaa vazirligi so'zchisi Musa Rodmanish Afg'oniston shimol viloyatlari xavfsizligining battarlashishiga chet ellik jangarilar, jumladan o'zbek, uyg'ur va tojik terrorchilar sababchi ekanliklarini aytadi. Rodmanishning iddao qilishicha, mamlakatning shimoliy viloyatlarida yuzlab kishi O'zbekiston Islomiy harakati, Tojikistonning Ansorulloh harakati hamda Uyg'ur jangarilarini davlatga qarshi janglarda faol hissa qo'shayotganliklarini tilga oldi.
Ahzobi Uyg'uri, Ansorulloh Tojikiston, Tahriki Islomiy O'zbekiston va hamchinin
suhbatdosh Afg'oniston Milliy Xavfsizlik kuchlarini Qunduz hamda mamlakatning boshqa hududlarida jangarilarga qarshi harbiy amaliyotlar o'tkazayotganliklariga ishora qilib, tez orada Qunduz viloyati markazi toliblar ishg'olidan ozod etiladi dedi.
Va mehanki Qunduz ra be tahdidot bekishonan.
Bundan bir yil oldin ham Qunduz viloyati markazi kamida 3 kun jangari toliblar ishg'olida qolgan edi.
Qunduz markazida yuz beradigan so'nggi janglari oqibatida noma'lum sonda mahalliy tinch aholi halok bo'lgani aytiladi. Yuzlab oilalar mazkur shaharni tark etib boshqa hududlar, ayniqsa qo'shni Taxor viloyati markazi Toliqon shahriga borib joylashishga majbur bo'lganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bir necha oy bo'lib ketdi siz bilan oxirgi marta gaplashganimizdan beri. O'sha so'nggi bor gaplashganimizdan keyin mana mamlakatda juda katta o'zgarish bo'ldi. Islom Abdug'aniyevich Karimov vafot etdi. Undan keyin mana Shavkat Mirziyoyev hozir prezident vazifasini bajaryapti. Mana shu o'zgarishdan tashqari qanaqa o'zgarish bo'ldi? Shu o'zgarish bilan bog'liq qanday o'zgarishlarni sezyapsiz?
Endi o'zgarishlarni sezish qanaqa desam bo'ladi. Hozir uzoqni ko'zlab analiz qilish yoki bashorat qilish balki juda ham noto'g'ri, chunki saylov bor oldinda. Saylovdan keyin mana shu hozir belgilangan islohotlar e'lon qilingan desak ham bo'ladi. Amalga oshirish uchun albatta vaqt kerak, 1 yil. Menimcha shuni orasida, shuni ichida ko'ramiz, qay darajada bo'ladi, qay darajada oshadi. Endi bu fundamental o'zgarishlar to'g'risida gap ketadigan bo'lsa, hozir
yo'q, hislar darajasidagi, shaxsni hislari darajasidagi, jamiyatni hislari darajasida o'zgarish bormi?
Jamiyatdimi? Bilasizmi, jamiyatda Facebookda seziladi balki. Bilgan odamlar bilan gaplashsangiz, agar masalan lavozimlarda, banklarda ishlaydigan nimalar bir kuzov kutish bor, juda ijobiy kutishlar. Ko'chada agar odamlar bilan gaplashsangiz, yo'q, odamlar qandaydir bildirayapti fikrini va ma'lumki bular ham kutishyapti. Shu narsalar bo'lsa, shu narsalar amalga oshsa, agar oshsa o'shanda ko'ramiz degandek qilib. Shu narsa odamlarda sezilyapti. Nekigan to'g'ri, bayramlar juda faol qat yozishyapti. Mana bizni oldimizda 2 ta ko'cha ochildi. Chunki archa ekib tashlaganida Gunnoramdan ishlagan Odil familiyasidan chiqib ketdi. Uy quryapti, mana shu uy qurmoqchi bo'lib tashlab qo'yadi. Bankovskiy uylarni haligi gabus deyishadi, bu yerda xalq orasida. O'sha yo'llarni yopib tashlaganida.
O'sha prezident trassasiga chiqadigan yo'llarni.
Chiqadigan yo'l, ha, sobiq Akmal Ikromov ko'chasidan o'shadan nimanimcha endi shu ko'cha shunaqa nomi bor deilgari nimaga chiqardi Darxonga. O'shani ochishdi, lekin nima qattadir ham boshqa ko'chalarni deb aytishdi. Shu narsalarni endi ko'rishyapti va shu narsa ham qanaqadir qiziqish uyg'otyapti odamlarda. Lekin odamlarda kutish bor. Ki shu narsa qanaqa bo'ladi, shu haqiqatda bo'ladi. Chunki bitta narsa juda qiziq, odamlarni qiziqtirayotgan narsalarni men ko'rdim. Faqatgina ijtimoiy tarmoqlarda emas, haqiqatda ham odamda korrupsiya masalasi, propiska masalasi, shuni yo'q qilish uchun paxta masalasi, shaxsiy mulk kafolatligi va shunga o'xshagan masalalar qiziqtiryapti.
Ha, xo'p, mana propiska dediz, propiska Toshkentda yanada kuchaytirildi tartibi. Bu Shavkat Mirziyoyevning siyosatimi yoki o'sha Shavkat Mirziyoyevgacha bo'lgan inertsiyaning oqibatimi? Har holda Shavkat Mirziyoyevgacha tayyorlangan hujjat ekanligidan kelib chiqilsa, bu faqat Mirziyoyevning siyosati deyish ham qiyin. Nima deysiz shunga?
Bu inertsiya, birinchidan Shavkat Mirziyoyev bitta o'zi boshqarmayapti. Hozir bu yerda atrofda juda ko'p odamlar bor, har xil guruhlar, bu alohida mavzu. Bu inertsiya birinchidan, ikkinchidan buni kirgizadigan, qiladigan va ko'taradigan idora bu Milliy xavfsizlik xizmati. Avvalambor, bu tashkilot juda katta nufuzli va bitta Mirziyoyev hozirgacha muvaqqat prezident lavozimini bajaruvchi shaxs, bir nima deb aytish bu to'g'risida qiyin. Aniq agar real vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, menimcha Shavkat Mirziyoyev va boshqasi o'sha tepada o'tirgan rahbariyat bitta narsani anglash kerak. odamda haqiqatdan ham propiskaga qarshi. Propiskadan foyda yo'q. Bu aniq aytish mumkin. Propiska faqat zarar keltiryapti, qiyinchiliklar tug'diryapti, ham odamlarga ham militsiyani kerak emas ishlarga jalb qilyapti. O'zbekistonda bitta chegara bo'lishi kerak, tashqi chegarasi. Bitta belgilovchi hujjat bu pasport. Propiska, registratsiya, hali Rossiyada paydo bo'lgan, bu yerga kelgan, bunaqa narsalarni yo'qotish kerak. Agar kerak bo'lsa, bu mana biometrik pasportlar bor, boshqa ma'lumotlar yig'ish imkoniyatlari bor, buni qilsa bo'ladi. Lekin pasport, propiska yordam bermaydi. Baribir qancha propiskasiz bo'lsa, propiskalanadi. O'zbekiston aholisi ko'chyapti shahardagi. Bu tabiiy hol. Kimdir poytaxtga ko'chishi ham tabiiy hol. 60% aholi yoshlar. Bu doim yurib turadigan, oqib turadigan va umuman iqtisodiy islohotlar agar haqiqatda xususida aytilgan o'sha oxirgi qonun qoidada yozilgan qarorda yozilgan boshlanadigan bo'lsa, bu ish kuchini oqib turishi va umuman bu tabiiy hol bo'lib qoladi. Bu iqtisodiy o'sish bo'lmaydi. Shuning uchun buni qanaqa mana shunaqa soxta chegaralarni ham bekitib, devorlar qurib nima qilsa bo'lmaydi. U sovet davridan qolib ketgan, mustamlakadan qolib ketgan bir siymo.
Anvarjon, tushunarli. Propiskaga munosabatingizni bildim. Mana keyingi kunlarda Toshkentda yalpi tekshiruv ketyapti. O'sha tekshiruvchilar siz ham uyingizga keldimi? Toshkentda yashaysiz mana.
Bu safar juda ham bilasizmi mana qizil nafsada o'tib mashi yangi yil kelishdan oldin hozir o'tayotgan yil 2006-yildan oldin qanaqadir ma'lumotlar mishmishlar bo'ldi-yu rejini uruq qanaqadir nimalar tarqatdi esingizda bor bo'lsa o'zi gaplashganlik to'g'risida bundan keyin dahshatli darajada absurd darajada tekshirish bo'lgan edi. Nafaqat sizni propiskangizni, sizni uy daftarchangizni so'rashgan edi. Men masalan bermadim, haqqim bor edi bermaslikka. Chunki propiskam bor, nima yana kerak? Nima haqqi bor so'rashgan? Milliy xavfsizlik xizmatini vakili, mahalladan vakil, militsiya kimdir bermadi, kimdir berdi, kimdir qochdi. Bu juda ham asab buzadigan bo'lib, yangi yildan oldin juda ham qulmi bor. Bu safar mavnaqa bo'ldi, kelishdi, mahalla komissiyadan qo'l qo'ying, siz baribir shu yerda turasiz, u kim propiskada, pasportda ham so'ramadi. Man shuni nimaga aytmaman, bu rasmiyatchilik, baribir hamma biladiki, pasportingiz bormi bo'ldi, bu propiska sizga hech nima qilmaydi. Bu hali pasport rejimini buzgan odam terrorist bo'lib chiqqan degan bitta man dalilni ko'rmaganman. Bilasizmi, chiqsa ham bitta ikkita bo'lishi mumkin kelajakda. Bu bo'lmaydi. Bu terrorizmga qarshi bu yordam bermaydi. Bu haligi bitta ahmoq odam manga aytdi. Archalandagi hamma joyda ekotdi, klumbala qo'yib tashlayapti, bu ko'chaga kirsa. Bu terroristga qarshi, mana terrorist klumbani archani ko'rsa qochib ketadi. Bu g'irt ahmoq gapdi. Shuning uchun mana shu hozir bo'layotgan nimalarni man shaxsan shuni ko'rdim. Endi ketyapti, lekin tekshirishda yana bir bor rasmiyatchilik sezilyaptida. Chunki hamma tushunadi, hamma bilyaptiki, bu tekshirish boshqa yordam bermaydi.
Demak, yalpi tekshiruv bo'lyapti. Demak, bo'lyapti.
Yalpi tekshiruv bo'lyapti. Lekin bu tekshiruv nima javob keladi, maqsadini tushunmayman. Saylovga borgan odam bo'ladi, bormagan odam bormaydi.
Anvar Nazirov edi, Ozod Nazar doirasidagi suhbat. Suhbatni to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda Azadtog Radiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tegulette Rádio Vaba Europa.
Tvinusmit Rádio Tavis.
Aici Rádio Europa Libera.
Injo Rádio Jí Ozodí.
Transmisia programu RVE.
Vlásatės Rádio Brýva Eiro.
Uvodo Azadtog Navasa.
Anušir Azadlik Radius.
Jepliér Azadlik Radio.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tuje Svobodná Evropa.
Я думаю, у нас тут сын Радио Гаяна.
Азадлик, радио Седанья Прамес.
Ово је радио Слободна Европа.
Вы слушаете с Европос радио.
Вие сте на волните на радио Слободна Европа.
Эфире радио Шпапона.
Эфирде Азадлик радио.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Энди Курултой, мархамат.
Efirda Ozodlikning qurultoy dasturi Pragadagi studiyada Zamira Shukur, Toshkentdan suhbatdoshlarimiz jurnalist Sharof Ubaydullayev, siyosatshunos Farhod Tolipov, iqtisodiy tahlilchi Anvar Husayinov va Erk demokratik partiyasi bosh kotibi professor Otanazar Oripovlar. 8-sentyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi tomonidan bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga mamlakat prezidenti vazifasini bajarish vakolati berilganiga 1 oy bo'ldi. Shu muddat ichida ham prezident, ham bosh vazir Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning vodiydan tashqari deyarli barcha viloyatlariga bordi, bir qator kadrlar o'zgarishlari qildi, prezident muhri bilan qonun va farmonlarga qo'l qo'ydi. Shavkat Mirziyoyev prezident vakolatini bajarishga o'tganidan keyingi 1 oy ichidagi voqea hodisalarini sarhisob qilsak, o'zgarishlar haqida gapirishimiz mumkinmi? O'zi 1 oylik muddat qandaydir o'zgarishlar boshlash uchun yetarli muddatmi? Sharof aka, sizdan boshlasak.
Shunday katta masshtabda 1 oyda ko'zga tashlanarli ishlar qilish mumkinmi degan savol odamni albatta o'ylantirardi. Chunki bizni zamonamizda ham 2-3 marta o'zgarishlar bo'ldi. Mana Sharof Rashiddan keyin Usmon Xo'jayev keldi. 4-5 yilda ham biz hech nima ko'rganimiz yo'q. Qamaqamalarni ko'rdik, lekin Nishonov kelgandan keyin umuman mamlakatga o't ketdi. Lekin mana yangi rahbarimiz kelganiga 1 oy, eski rahbarimizni ketganlariga, olam mana birolashib ketganlariga 40 kun. Chunki bugun Toshkentda faqat shu 40 kun haqida ko'proq gap bo'lyapti. Lekin 1 oy ichidagi ishni men ikki tomonlama aytishim mumkin. Bir tomonlama real bo'lgan voqealar. Ikkinchi tomon xalq oldida nihoyatda bir aytaylik katta orzu, umid yangradi. Bunga chunki qilingan ish mana bitta ikkitasini
ayting.
Bu ketgan bir qancha rahbarlarimiz jinoyatga qo'l urgan rahbarlar. Ular turli tergov organlarida, bizda chunki paxta vazirligi qamaldi, matbuot vazirligi qamaldi. Mana shu ketgan tumanlarda rahbarlari 100% paxta ishiga, O'zbekistonda ham paxta ishiga aralashgan odamlar. Chunki paxta vazirligi butun komandasi bilan qamoqda yotibdi. Bularni bir oyog'i tergovda edi, ish allaqachon ketgan edi. Shuning uchun bular bekorga almashtirilgan yo'q. Endi ikkinchi bir tomoni, kadrlar kelaveradi, ketaveradi, uni juda tez almashtirib tashlasam mumkin, tegmay qo'yishim mumkin vaqtincha. Lekin nihoyatda ko'zga tashlangan bitta voqea bo'ldi. Mana shu Toshkentda 3 millionlik aholi yashayotgan O'zbekistonning bosh shahrida rahbarlar yuradigan, ochiq aytadigan bo'lsak, prezident trassasi degan trassa. Bu bir 25-30 kilometr tashqi qiladi Toshkentga. Deyarli Chirchiqda oldidan Do'rmon degan shahardan Toshkentning ichigacha 100 ko'chani bekitib tashlangan edi Zamiraxon.
Sharof aka,
odamlar umuman yurishga.
Sharof aka, yaxshi, mana shu
ko'chalar ochib yorildi.
Ko'chalar ochilgani yaxshidir, lekin masalan bir mamlakat miqyosida bir siyosiy irodani o'zgarayotganini, siyosiy iqtisodiy yo'nalishi o'zgarayotganini ko'rsatadigan biror voqeaga guvoh bo'ldingizmi bir oy ichida?
Albatta, mana shu aytganingizga, mana ko'chalarda deyarli birma-bir yurib ko'chalarda o'zlari bosh bo'lib deydi mana yangi rahbarimiz. Endi biz o'zimiz albatta mana ochilgan ko'chalarni ko'rib turibmiz. Endi o'zi avvalgi yo'lidan yuryapti. Avvalgi yo'ldan, oddiy xalq yuradigan yo'ldan yuraman deb oddiy xalq bilan birga yuribdi Shavkat Mirziyoyev. Bu bir yaxshi tomoni. Mana siz aytayapsiz, iqtisodiy jihatlar, siyosiy jihatlar, aloqalar bu sohada ham. Qarang, biz keyingi 30 yilda Tojikistonga borolmaydigan bo'ldik, Qirg'izistonga o'tolmaydigan bo'ldik. Mana shu yerlarga mana shu chegaralarni ochish, do'stlik aloqalarini o'rnatish, qadimiy birligimizni, borish kelishimizni tiklash uchun O'zbekiston birinchi bo'lib Tojikistonga elchi yubordi. Birinchi bo'lib Qirg'izistonga aytaylik qo'lini cho'zdi, do'stlik qo'zini. Mana shu jihatdan ham bu ufqlar ochilishi, bu yerda ham xalqni bag'ri ko'tarilishi, bu ikki aytaylik o'zaro millatlarning o'rtasidagi ko'priklar qayta tiklanishiga hamma umid bilan qaraydigan bo'ldi.
Rahmat.
O'ylayman, bu bir oydagi juda katta voqealar deb qarayman.
Rahmat Sharof aka, endi Anvar aka sizdan so'ramoqchiman. Anvar aka, hozircha asosiy faollik o'sha iqtisodiy sohada, xususan iqtisodga uzoq muddatli ta'sir qilishi mumkin qonunchilik va kelishuvlarda ko'rinmoqda. Mana shu keyingi qonunchilik yo bo'layotgan, tuzilayotgan kelishuvlardan Rossiya bilan, mana Ozarbayjon bilan neft sohasida, gaz sohasidagi kelishuvlari yana davom etish haqida bayonotlar bo'ldi. Mirziyoyevning iqtisodiy siyosati, uzoq muddatli iqtisodiy siyosati qanday bo'lishini tasavvur qilishga imkon beruvchi jihatlar ko'ryapsizmi, Anvar aka?
Hozircha endi Mirziyoyev ko'proq taktikaga e'tibor berayapti. Ko'zga ko'rinadigan, xalqqa ma'qul bo'ladigan taktik qadamlar tashlab, ularni aylantirishyapti. Lekin hali biz strategiya sohasida, boshqa tomonga oqib ketayotgan daryoni teskari oqizish sohasida bir yaxshi zo'r strategik fikrlarni ko'rayotganimiz yo'q. Men o'ylaymanki, Mirziyoyev agar bir o'zini strategiyasini e'lon qilsa, o'sha iqtisodiy strategiyasini, siyosiy va shuni atrofida endi minglab aqllar qo'shilib, hammamizniki-ku bu mamlakat, barchamizniki deganday. Shuning uchun hamma aqllarni masalan jalb qilish kerakki, bu mamlakatni mana bugungi og'ir ahvoldan, qiyin ahvoldan bir yorug' yo'lga chiqarish uchun, kelajak avlodlari oldida yuzimiz yorug' bo'lishi uchun O'zbekistonda yashayotgan va xorijlarda yashayotgan aqllarni, tadbirkorlarni tajribasini jalb qilish uchun men o'ylaymanki, agar bugun Mirziyoyev agar o'zini programmasini e'lon qilsa, strategik maqsadlarini bayon qilsa, agar uni to'ldira boshlardik. Men o'ylaymanki, eng birinchi vazifa bu endi o'sha soliqlar tizimini keskin o'zgartirish kerak. Tashqi iqtisodiy aloqalar tizimini umuman bir qattiq haligi reformalar kutyapti. Mana shu masalalarda o'sha tadbirkorlarga erkinliklar berish, ularni tekshirishni kamaytirish to'g'risida mana qaror chiqdi, yaxshi qaror. Lekin unda masalan o'sha sud tizimini mas'uliyati. Sudlarimiz mana shu jamiyatdagi ahvolga, iqtisodiy ahvol uchun ham javobgarligini his qilish kerak. Shu vaqtgacha birorta sudya masalan noto'g'ri qabul qilgan qarori bo'yicha biron bir javobgarlikka tortilmagan, ularni mas'uliyati so'ralmagan. Holbuki bitta sud qarori minglab o'sha qonunbuzarlarni o'z o'rniga qo'yib qo'ya oladi.
Anvar aka, mana 5-oktyabr kungi farmonni tilga oldingiz, tadbirkorlik faoliyati va xususiy mulkni har tomonlama himoya qilish haqidagi. Mana shu farmon siz aytgan strategiya elementlarini ko'rsatmayaptimi? Konseptual bir programmani ko'rmayapsizmi? O'sha yerda butun qonunchilikni o'zgartirish ehtiyoji haqida ham gap boryapti. O'sha siz aytgan soliq kodeksi bo'ladimi, ma'muriy javobgarlikmi, jinoiy kodeks bo'ladimi va hokazo hokazo. Mana shuni qandaydir Mirziyoyev iqtisodiy programmasini dastlabki bir loyihasi deyish mumkinmi?
Aytish mumkin. Bitta bir bo'lagi. Bir bo'lagi, ya'ni o'sha kichik biznesni, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bu o'sha iqtisodiy strategiyani muhim bir bo'lagi. Lekin birinchi o'rinda o'sha qonunlarda yo'l qo'yilgan xatolar, o'sha strategik yo'nalishlardagi o'sha kamchiliklarni tugatish, masalan, valyuta almashuvini, bu strategik masala. O'sha valyutani erkin almashtirishni yo'lga qo'yish. Qachon bu amalga oshadi? Qanday qilib bu amalga oshadi degan savolga javob berish kerak. Yoki shu savolga javob qidirishni boshlash kerak.
Anvar aka, bir oy ichida qilinishi mumkin bo'lgan real bir imkonlardan kelib chiqsak, hozir siz so'rayotgan narsalar hali bir oy ichiga sig'maydigan, bir uzoq muddatli, balki bir necha yilga cho'ziladigan jarayonlar emasmi bu?
Yo'q, tarixda shunday bir yorqin voqea bo'lgan, Amerika ham o'sha 1932-yilda juda chuqur 29-yildan iqtisodiy depressiyaga tushgan vaqtda yangi saylangan prezident Franko Delano Roosevelt Amerikani o'sha o'zgartirishni 100 kunlik programmasini e'lon qilganda 100 kunda o'sha daryo teskari oqizilgan. Bu ishlar tezlik bilan amalga oshiriladi va juda ko'p xalqqa tegingan holda buni kichik bir komanda yoki o'sha tepadan turib faqat hal qilish mumkin emas. Shuning uchun bu katta masalalarni birinchi kundan boshlab qo'ya boshlash kerak.
xalqni muhokamasiga, tadbirkorlarni muhokamasiga va hozir bir yaxshi kayfiyat paydo bo'ldi jamiyatda. Ko'pchilik masalan o'zini fikrlarini erkin ayta boshladi. Yaxshi takliflar bilan chiqdi. Mana men yaqinda o'qidim diplomatiya universitetini professori Yuliy Yusupov degan iqtisodchi juda ham ajoyib bir iqtisodiy bir konsepsiyani berib qo'yibdi. Asosda uni tasdiq qilish mumkin, to'ldirish mumkin, lekin mana shu birinchi kunlarda o'sha katta yo'nalishlarni kirishish kerak, chunki vaqt ketadi undan tashqari. Lekin bir oyni ichida xalqni kayfiyatini o'zgartirish, yangi o'sha shamollarni sezdirish borasida prezident vazifasini bajaruvchi va uni komandasi ancha ijobiy ishlarni amalga oshira oldi.
Rahmat Anvar aka, endi Farhod aka sizga murojaat qilmoqchiman. Mana hozir Anvar aka strategiyani hali ko'rmayapmiz, deyaptilar. Taktik qadamlarni ko'ryapmiz, u katta strategiyani ko'rmayapmiz, deyaptilar. Mana shu mintaqaviy munosabatlar O'zbekistonni yillardan beri, 10 yillardan beri juda bir murakkab vaziyatga solib qo'ygan shu mintaqaviy munosabatlarda siz strategiya alomatlarini ko'ryapsizmi? Mana shu bir oy ichida Shavkat Mirziyoyev va uni shaxsan buyrug'i bilan amalga oshirilgan voqealardan kelib chiqsak.
Siz yuqorida qo'ygan savolingiz bir oy ichida qancha ishlar qilish mumkin yoki qilingan ishlardan biz qanday xulosalar qilishimiz mumkin deganda bir oy albatta yetarli emas. Hozir saylovoldi kampaniyasi ketyapti va yangi bo'lajak rahbarning keyin nomzodning ishlarini va dasturlarini baholash uchun nafaqat bir oy yetarli emas, balki saylan bo'lgandan so'ng ham bir oy o'tsa yetarli emas. Xalqaro amaliyotda shunday bir tushuncha bor, ramziy ma'noda 100 kunlik degan muddat belgilanib, mana Obamaning 100 kunligi, Putinning 100 kunligi, 100 kunligi kabi iboralar bilan mana shu davr ichida qanday ishlar qilindi deb savol ko'tarishga endi vaqt keldi, o'rinli bunaqa savol deb aytishadi. Shuning uchun ham ancha albatta muddat kerak va shu nuqtai nazardan yuqorida aytilgan biz taktik qandaydir qadamlarni guvohi bo'lyapmiz, ammo strategiyani alomatlarini ko'rmayapmiz degan fikrga ancha qo'shilaman.
Siz O'zbekiston tashqarisida ham, xalqaro maydonda ham aynan shu mintaqashunos bir regional munosabatlar bo'yicha ekspert sifatida tanilgansiz, xorijda bu haqida qator leksiyalar qilasiz, sizning fikrlaringizni tashqaridagilar ham eshitishadi. Mana shu ma'noda sizdan so'rasak, strategiya, mintaqaviy munosabatlar masalasidagi strategiyani belgilashda sizdan qanaqa taklif bor desa nima degan bo'lardingiz hozir? Qanaqa qilib belgilanishi kerak shu strategiya?
Albatta. Juda o'rinli savol. Hayron bo'lishingiz mumkin, lekin kelajakka emas, orqaga bir nazar tashlashni strategik nuqtai nazardan taklif etgan bo'lardim. Gap shundaki, O'zbekiston aynan mustaqillikni qo'lga kiritgandan so'ng 90-yillarda, 2000-yillar boshlanganiga qadar Markaziy Osiyo mintaqaviy ishlarida juda ham faol bo'lib, tashabbuskor bo'lib, ilg'or bo'lib, motor sifatida, ya'ni Markaziy Osiyo davlatlarining mintaqaviy birlashuvi borasida motor bo'lib, ilg'or bo'lib, peshqadam bo'lib kelgan. Bir necha muhim tashabbuslar shu integratsiya bo'yicha aynan O'zbekiston tomonidan ilgari surilgan, birinchi prezident tomonidan ilgari surilgan. Aynan birinchi prezidentimiz shu Turkiston umumiy uyimiz degan shiorni ham oldinga tashlagan.
Esimda bor, hatto chegara o'tish zonasida yozilgan bo'lardi shu shior bir paytlar.
Bunaqa qadamlar juda ko'p bo'lib, aynan integratsiyaga qaratilgan bo'lgan mana shu shiorlar, ular bejiz etilmagan, bejiz oldinga qo'yilmagan, kun tartibga qo'yilmagan. Qolaversa, ancha-muncha ishlar amaliy darajada bajarilib, integratsion jarayon haqiqatan ham institutsionallashuv ma'noda juda-juda ko'p bosqichlardan o'tib, faqatgina 2005-yilga kelib to'xtadi. Mana shu integratsion jarayonda aynan O'zbekiston liderlik vazifasini, rolini bajarib keldi. Mana shunday tashabbuskorlik roliga qaytish, shuning uchun ham orqaga qarashni aytyapman. Biz 90-yillarda ilgari surilgan tashabbuslarimizni tiklagan holda integratsion maqsadga qaratilgan ishlarni, tadbirlarni ilgari surish menimcha strategik vazifa bo'lgan bo'lardi, strategik muhim, strategik ahamiyatga ega bo'lgan qadamlar bo'lardi.
Rahmat.
Bu strategik ma'noda integratsiya kun tartibiga qo'yilish kerak. Faqatgina hamkorlikni yaxshilash, u yoki bu muammoni yechish, suv muammosi, chegara muammosi bo'ladimi, u bilan cheklanmasdan prezidentimiz aytgandek, marrani yuqori qo'yib ish qilish kerak degandek, eng yuqori vazifani oshkora etgan holda mana O'zbekiston Markaziy Osiyoni birlashuvi uchun harakat qiladi deyish maqsadga muvofiq bo'ladi.
Rahmat Farhod aka, Ota Nazar aka, endi sizga murojaat qilsam, siyosiy iroda, o'sha ayniqsa avtoritar bir tuzumlarda davlat tepasiga keladigan shaxsning siyosiy irodasi juda belgilovchi rol o'ynaganini ko'ramiz. Shu ma'noda siyosiy irodada bir o'zgarish ko'rdingizmi?
O'tgan 25-26 yillik mustaqillik davridagi baş illette mukabirlik tamayilinin inkarını düşünemem. Yani şunu başlap bergen, şu illetin başlap bergen Prezident Kerimov idi. Ve bu illet başka köprüler illetlerini keltirip çıkardı. Siyasette hem, iktisatta hem mukabirlik tamayilini inkar kılış. Yani şu baş illetini hazırge prezidentlikke namzat olup vaktince prezidentlik kurturgen Mirziyayev hem körme yaptı da düşünemem ben. Yani şu yönelişte bir an işkılgen yok. Bu stratejik mesele bu. O şey illet yok atılmayınca, şu illetke karşı kreş bulmayınca, kılak hocalığı diyen, sanat diyen, siyaset diyen bir neticeye erişiş, doğru yolga düşüp alış mümkün emez de bu eleman. Mesela o şey konstitüsyada prezidentin vazifelerinin vaktince konstitüsyaya verip koyup diyor 96. maddada. Vaktince muhakkak prezidentin vazifesi hem kursatılgen o şehirde. Konkret vazifesi. Saylavını kanunge binaen uyuşturuş uçağının içi de. Şu meselede muhakkak prezidentin peşinde kırgen yok. Hakiki saylav, kalan saylav, demokratik saylav, mukabirliksiz bu muydu? Mümkünmez.
Törtte namzat ro'yxatga olindi. Ota nazar aka, törtte namzat ro'yxatga olindi. Keyin birdaniga O'zbekistondagi o'sha siyosiy sahnadagi o'yinchilarni bir kunda o'zgartirish mumkinmi? Qayerdan chiqadi masalan? 3 oy ichida prezidentlikka da'vo qilish
bo'lmaydi. O'shaning uchun ham ishlash kerak edi. Masalan, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti har saylovda o'zini bahosini aytadi. Her saylovda aytadı. Konkurs yok ham demokratik emeslep her saylovda. Lekin bransasını bizde inabatki alıngani yok. O şey yönelişte bransa kılıngani yok. Siyasette mukabirlikinin inkarı saylovda cüde yakkal görünürdü. Bu fakat saylovda emez. Umman hamma siyasi tadbirlarda ko'rinib turibdi.
Xo'p, muqobillikni hozir muqobillikni ko'rsatish uchun nima qilish kerak? Mana shu 1 oy ichida yana qolgan 1.5 oy ichida saylovgacha nima bo'lish kerak?
Muqobillik o'sha birinchidan partiyalar tizimi muqobillikni inkor qiladi. Partiyalarning ichida yo'q. Erkin fikr yo'q.
O'zi 1 oy ichida shuni yaratish mumkinmi hozirgi mana shu 25 yil davomida bunyod qilingan bir siyosiy tuzumda?
Yo'q. Buni 1 oy ichida yaratib bo'lmaydi, lekin mana shu prezidentlikka nomzodlar shu muqobillik masalasida o'zini fikrini aytish kerak. Aniq qilib o'zini munosabatini bildirish kerak. Va uni o'sha programmasida o'sha birinchi o'rinda turadigan masalalardan bittasi bo'lishi kerakki, mana shu xalqqa so'z erkinligini, mana shu muqobillik tamoyillariga amal qilishga men qo'limdan kelgancha o'zim mana shu narsaga yordam beraman, shu narsalarga amal qilaman degan gapni aytsa ham, buni o'zi ham bir katta o'sha milliy ongimizda o'zgartirish kerak.
Ota nazar aka, masalan, hozir bitta shaxs deyapmiz, lekin ayni paytda O'zbekistondagi o'sha boshqaruv tizimini anchalik murakkab ekanligi aytiladi. Kuzatuvchilar tomonidan har xil qudratli klanlar bor deyishadi, har xil guruhlar bor, o'sha manfaatlari to'qnashadigan. Shunday bir sharoitda Mirziyoyev qo'lini ham juda ham bir erkin deb tasavvur qilishimiz mumkin. Aynan hozirgi sharoitda saylovlargacha boshlashiga xalal berayotgan qandaydir omillar bormi bir katta bir o'zgarishlarni?
Mana shu bir oy ichida kılıngan işler için bu prezidentlik derecesindeki işler emez ki bu. Muhakkak prezident bunu şart emez idi bu işlerini kılış için. Muhakkak prezidentin vazifesi konstitüsyonun özü de kursatıp koyulgan. Saylağını hakiki normal kanunu gibi saylağını teşkil kılışının özü yeterliydi. Saylağını sahta kıladigen, sahtalıkını, yalganını hayatta köp tarkalıp ketişige sebep bugün illetinin başında turganlarsa şu. Muqobillikni inkor qilish.
Farhod aka, hozirgina mana ota nazar aka aytgan katta bir siyosiy o'zgarishlarni kutishga bugungi sharoitda bizda o'zi asoslarimiz bormi? Masalan, birdaniga O'zbekistonni bir katta bir kema deb tasavvur qiladigan bo'lsak, uni keskin bir burish, uni boshqaruvini keskin bir burishni kutishga o'zi asoslarimiz bormi?
Agar yo'q desam xato qilgan bo'lardim. Chunki 31 million xalq ichida hech qanday xizmat ko'rsatgan yoki potensial jihatdan davlat lavozimlarida, yuqori lavozimlarda ishlay oladigan shaxslar yo'q deb yerga urgan bo'lardim xalqimizni. Lekin konkret masalaga o'tsak, mana shu qolgan bir oy ichida saylovgacha qolgan davr ichida keskin burilish bo'lishi mumkinmi deganda, men o'ylaganim sari tobora bir fikrga kelyapman. bugungi kunda mavjud partiyalar orasida, partiya a'zolari, partiya rahbarlari orasida jiddiy bir qandaydir katta siljishni siyosiy jihatdan, siyosiy tafakkur, siyosiy faoliyat nuqtai nazardan siljishni kutish menimcha noto'g'ri. Ular bunday jiddiy o'zgarishlarga o'zlari tayyor emas deb o'ylayman. Qolaversa, ular ancha yildan beri o'zini mana shu mavjud partiyalar doirasida muayyan siyosiy etika, siyosiy madaniyatini shakllantirib kelgan va bundan ortig'ini ulardan kutish qiyin. Men shu nuqtai nazardan bitta bir taklif kiritgan ham bo'lardimki, to'la potensialini ko'rsata olmayotgan mavjud partiyalar va kelajakdagi siyosiy jarayonni jonlantirish uchun, demokratik sifatini kuchaytirish uchun ekspertlarni jalb qilish kerak deb o'ylayman. Ekspertlar ko'proq mana shu xurf fikrlikka, yangiliklarga, innovatsiyalarga moyil va agarda mana shunday fikrga tayanib televideniyadami, qandaydir boshqa platformalardami ekspertlarni turli sohalardan ekspertlarni jalb qilgan holda olimlarni mana shu siz o'zingiz ko'targan savollarni ularga qo'yib bahs munozaralar uyushtirsak, hattoki mana shu yaqinlashib kelayotgan saylovlar uchun ham foydali bo'lar edi, chunki ekspertlar tomonidan bildiriladigan turlicha fikrlar ular o'zlari qo'llashi mumkin keyinchalik o'z faoliyatida. Bo'lajak prezident ham bularni to'plab, mana ekspertlardan kelayotgan fikrlarni to'plab keyinchalik jiddiy islohotlarni olib borishga menimcha mana shunday fikrlar
yordam beradi,
ko'mak bo'ladi.
Anvar aka, mana yana 4-dekabrgacha 1.5 oydan ko'proq vaqt bor. Mana shu vaqt ichida xalq orasida hozir nima deydi, kutishlar, umidlar ancha ko'tarilgan. Nimalardir o'zgaryapti. Mana o'sha kechagi tadbirkorga tegmaslik, xususiy mulkni daxlsizligi haqidagi farmon va boshqa yana xabarlar, o'sha videolar xalq orasidagi umidni bir pog'ona yana ko'tardi. Mana shu 1.5 oy ichida shu umidlarni oqlash uchun nimalarni qilish kerak va nimalarni qilish mumkin deb o'ylaysiz?
Men o'ylaymanki, juda ko'p narsa amalga oshirildi, xudo xolasa. Birinchi navbatda mana bizni o'sha siyosat sahnasida figuralar yo'q. Hamma xalq taniydigan, hurmat qiladigan, o'zini fikriga ega bo'lgan iqtisodchilar, tadbirkorlar, masalan shoir, yozuvchilarimiz, faylasuflarimiz, olimlarimiz yo'q-da. Shunday siyosat o'tkazilganidiki, bitta odam, bitta katta yulduz, buni atrofida yulduzchalar yo'q. 1.5 oyning ichida hozir muhit yaxshi bo'lgan o'sha yosh tadbirkorlarimiz, yaxshi biznes ahlidan, olimlarimizdan, jamoatchilardan, ijod ahlidan shu o'zlarini yorqin fikrlari, loyihalari bilan qo'rqmasdan endi sahnaga chiqish kerak. Bu yerda mana shunday, agar yuzlab shunday odamlar paydo bo'lsa, demak jamiyatda siyosiy elita paydo bo'ladi. Agar hamma taniydigan odamlar bo'lsa, ularni obro'si bo'ladi, o'ziga yarasha o'rni bo'ladi o'sha jamiyatda. Bu uchun mana shu matbuot ham, jurnalistlarimiz hammasi yaxshilab o'sha odamlarni yoritish, keyin o'sha gazeta, jurnallarda, televideniyada, elektron tizimlarda o'zini ko'rsatayotgan odamlarni ko'proq jalb qilish kerak. Agar qadam-qadam agar jamiyatni rivojlantirishni o'ylaydigan bo'lsak, bu hozirgi siyosiy kompaniyani eng asosiy vazifasi yorqin g'oyalar paydo bo'lishi, kelajakka qaratilgan o'sha milliy g'oya, milliy bir rivojlanish, davlat rivojlanish programmasini ishtiroki bilan ishlab chiqadi.
Sharof aka, endi sizdan so'ramoqchiman, mana shu hozir Mirziyoyevga nisbatan, uni qiladigan ishlariga nisbatan xalqqa umidlari ham juda katta. Entikib katta-katta o'zgarishlarni kutishyapti Shavkat Mirziyoyevdan. Lekin ayni paytda shu o'zgarishlarni 1 oy ichida yoxud o'sha saylovlargacha qilishiga xalaqit berayotgan omillar bormi? Siz har qalay
siz o'ylaysiz, O'zbekistonda hamma daryolari sekin, Mirziyoyev o'ylaganday oqyapti deb o'ylaysizmi? Nihoyat darajada daryo osti boshqacha shovullab turibdi, bu tabiiy narsa. Lekin shunga qaramay, mening nazarimda hozirgi 1 oy ichida qilingan amaliy qadamlar, mana hozir men Anvar akaning gapiga ham qo'shilaman, lekin strategik planlarni hozir aytadigan payt emas. Bu prezident nomzod, bu prezidentlikka aytaylik vaqtincha bajarib turgan odam. Bu odam hozir osmonni falak va'dalar berib olsa bu qanday bo'ladi? Boshqacha tushunadi odamlar. Lekin bunga qaramay, mana shu qisqa muddatda Mirziyoyev Toshkentda uy-joy masalasini hal qilishdi, shunaqa katta strategik yo'lini topdiki, mana Sergelida 500 ta domni qurilishiga shu kecha kunduzi aytadilarki, yuzlab buldozerlar ishlayapti. Bu amal ish emasmi? Yoki aytaylik, eng katta yutug'i Mirziyoyevni hozir mani nazarimda karaxt bo'lib turgan 25 yildan beri karaxt millatni uyg'otdi. Millat butun boshqacha ruhi ko'tarildi. Qardosh respublikalar derdik. Bugun chegaradosh deymiz yoki bularda hammasiga amaliy qadam tashlandi. Endi kecha birinchi marta Mirziyoyevni Tojikistonda prezidenti bilan telefon aro aloqasini ko'rsatdi. Bular hammasi xalq uchun qilinyaptimi? Shuning uchun
endi Sharof aka bu gapga munosabat bildirayotganlar, endi saylov oldi, hali populizm degan gaplarni ishlatyapti.
To'siqlar bo'lishi turgan gap. Lekin u to'siqlar haqida hali ishtima deyilmaydi, demaydi ham. Lekin bu mamlakatning ichida o'ziga yarasha juda problemalar ko'p. Mirziyoyevning kelishidan juda chapak chalib qarsak urib turganlar ham aytaylik yo'q emas. Haliga teskari qarsak, chunki Mirziyoyevni mana hozirgi qadami, men oldingi Mirziyoyev bu prezident soyasi edi, buni unutmaslik kerak. Ajdahoning soyasi qanday bo'lishligini biz mana endi ko'rib bilib turibmiz. Juda qiyin edi unga prezident chizig'idan chiqib chiqib bironta gap aytishi. Bechora 15 yilga yaqin bosh vazir bo'ldi, biron marta televizorda yuzini ko'rsatishga jur'at eta olmadi. Sabab u ajdaho bilan yonma-yon ishladi, lekin ajdahoni ham davlatga, mamlakatga ishlashini istagani uchun o'shani yo'ldan borishga majbur edi. Mana qisqa muddatda butun respublikalar bilan aloqani tiklash qadamini boshladimi? Boshladi. Millatni eng og'ir tashvishi, eng katta dardimiz ishsizlik. Ishsizlikni qanday hal qilish mumkin? Mana bunaqa 500 ta domni quradigan bo'lsa, buni atrofida necha million odam ishlaydi. Toshkentda 500 ta dom qurilsa, viloyatlarda ham quriladi albatta. Shuning uchun men o'ylayman, Mirziyoyev problemalarni juda yaxshi biladi. 14 yil bosh vazir bo'lgan odam, mana aytaylik, ba'zi odamlar konstitutsiyani ayrim bandlariga yopishib oldi. Men o'zbek intelligentsiyasiga, o'zbek keyingi davrdagi aytaylik davlatchilik tizimasida mana shu Mirziyoyev nomzodini ko'rsatib qo'llab-quvvatlashga senatni eng ulug' ishi shu bo'ldi. Mirziyoyevdan boshqa odam tayyor emas edi bunga. Mamlakatimiz mana shu boshlangan katta umumiy ishga qo'llab-quvvatlash kerak. Har bir qadamda turli mish-mish gaplarni tarqatmay, buning uchun bizni matbuotimiz oshkor bo'lishi kerak.
Ana shuni so'ramoqchiman. Sharof aka, matbuot masalasida mana bir oy davomida men bir jurnalist sifatida hozircha matbuotga nisbatan Shavkat Mirziyoyevning munosabati, matbuot erkinligiga nisbatan Shavkat Mirziyoyevning munosabati qanday bo'ladi degan savolga javob beradigan hozircha biror bir na u yoqqa, na bu yoqqa bir yo'naltiradigan bir alomatlar ko'rmayapman. Siz ayting agar ko'rgan bo'lsangiz.
Men aminman. Matbuotga munosabat o'zgaradi. Avvalgi prezident bilan Mirziyoyevda katta bitta farqi bor. Mirziyoyev ziyoli odam. Bu butun dunyo matbuotlari ham xabardor. Qolaversa aytaylik, buni ilgarigi vazifalarida ham bu matbuotga aytaylik alohida bir nima qilmagan, to'sqinlik qilmagan, lekin men o'zim shu O'zbekiston matbuotining vakili sifatida aytamanki, keyingi yillarda matbuotga bo'lgan og'ir fojia faqat bitta Karimov bilan bog'liq emas. Karimovning yonida ham matbuotga shunday odamlar tushib qoldi. U odamlar faqat o'zini teshigini o'ylaydi. Matbuotni o'zi ham butun aytaylik haligi quyonlarda hammasi qo'yib qo'yilgan. Matbuotda bironta matbuotchi yo'q. Men o'tgan safar aytdim, matbuot vaziri ham qamalib yotdi hozir. Matbuot vaziri bir skladdan, ombordan chiqqan odam. Otasi ham omborchi edi. Shuning uchun bu bizning matbuotimiz izdan chiqargan odam, izdan chiqarganlar hali prezident apparati jo mahkam o'tirdi. Ular hali Mirziyoyev yo'liga ham yaxshigina g'ovdi zimdan qo'yishi turgan gap. Lekin shunga qaramay, Mirziyoyev xalqqa yaxshi bo'ladi. Chinovniklarga ancha qiyin bo'ladi. Men bunga aminman. Mana shuni ayrim chinovniklar bilib qo'yish kerak. Endi yo xalqqa tomon yuzini o'giradi, yo bo'lmasa o'tirgan issiq kreslosidan xayrlashadi. Men bunga aminman.
Rahmat Sharof aka, ancha umid beradigan gaplar aytdingiz. Balki matbuotga nisbatan munosabat o'zgarsa, Ozodlik keyingi davra suhbatlarini, qurultoylarini Toshkentdan olib borar, balki sizlarni qiynab.
Men shuni umid qilaman va shuni bundan bir oy oldin ham birinchi bo'lib tanlanganda ham shu gapni aytganman. Man aminman, bizni avlodimiz BBCni ham ozodlikni ham yana Toshkentda kutib olishga qarshilashga muyassar bo'ladi.
Aytganlaringiz kelsin, Sharof aka katta rahmat. Bugun o'zbekistonliklar orasida qandaydir optimizm paydo bo'ldi, umidlar paydo bo'ldi. Mana shu umidlar amalga oshishida sizga o'xshagan faollar, sizga o'xshagan O'zbekistonni sevadigan boshqa odamlar ham ishtirok etishiga yo'l ochilar degan umid bilan bugungi qurultoyimizga yakun yasaymiz. Rahmat hammalaringizga unda qatnashganlaringiz uchun. Sog' bo'linglar. Xo'p, xayr.
Rahmat,
sog' bo'ling.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.